Вие сте со SPS на Македонски.
Words we use, we say every day. Learn a phrase and use it your way. Sleep on it.
Sleep on it. Звучи малку смешно, нели? Буквално звучи како да ќе ставите нешто во креветот, а поутоа ќе спиете врз него. Но тоа исто така значи да одвоите малку време за размислување, пред да донесете одлука. Може би дури преку ноќ, да си легнете и да се наспиете, за да имате повеќе време за размислување, за да не брзате да одлучите нешто. Фразата постои долго време. Првата запишана употреба е во 1519 година од страна на кралот Хенри VIII од Англија. Тој рекол дека ќе спие и ќе сонува за ова прашање, пред да донесе важна одлука. Дури и тогаш, луѓето знаеле дека добриот ноќен сон може да ви помогне да размислувате појасно. Се уште ја користиме to sleep on it, и тоа доста често. Например, кога некој ќе ве замоли веднаш да изберете нешто, а вие не сакате, можете да кажете:
I'm not sure. I'll sleep on it and tell you tomorrow.
Или на работа:
My manager wants an answer today, but I think I'll sleep on it first.
Во секојдневни ситуации, на пример кога одлучувате за патување:
I'm not sure if I want to go hiking this weekend. Let me sleep on it.
Оваа фраза можете да ја користите и кога давате совет.
Don't rush your choice. Sleep on it and see how you feel in the morning.
Да чуеме од некои ученици за моментите кога одлучила to sleep on it.
Should I buy the jacket or should I donate the money? That's a hard one. I should sleep on it.
I was looking for something on Marketplace to buy for an old car, and the price was not right, so I just said, let me sleep on it.
If I don't know what to decide, I sleep on it.
Кога некој ќе ме замоли да му позајмам многу пари, I like to sleep on it before I decide. А вие? Дали ви треба повеќе време за да одговорите? Кажете гласно: Yes, I'll sleep on it. Јас сум Маја Далевска, а овој подкаст е снимен на земјата на народот Воронџури Војворум, припадниците на нацијата Кулин. Ова беа зборовите што ги користиме, или Words We Use, од серијата Учиме англиски со SBS.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.